Të premten e kaluara, atë i shejt Josef Ratzinger kryesoi lutjet e dyta mbrëmësore në Bazilikën Romake të Shën Palit jashtë mureve në përfundim të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve. Në qendër të homilisë vuri kujtimin e Shën Palit apostull, të cilin Zoti zgjodhi për qenë dëshmitar i tij para njerëzve. Papa Benedikti XVI kujtoi edhe se të premten kremtohi solemniteti i kthimit të apostullit të popujve në fenë e Krishtit.
Hyrja e Benediktit të 16 në Bazilikën Madhështore të Shën Palit me 5 navata që vezullonin nga ari i mozaikëve, të gjitha plot me besimtar, ndërmjet të cilve edhe kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, dhe doktor Samuel Kobia, sekretari i përgjithshëm i Këshillit Ekumenik të Kishave me qendër në Gjenevë, u prit me duartrokitje të stuhishme. Ashtu edhe homelia gjatë së cilës Papa kujtoi shndrrimin e plot të Saulit të Tarsit, kthesën e mirëfillt shpirtërore, e cila e bëri në një çast të vetëm të verbër që shkonte duke u lëkundur në errësirë e njëkohësisht një zemra të cilit ishte mbushur pa pritmas me dritën që e bëri më pas apostull të ungjillit. Shën Pali vijoi atë i shenjtë që i vetëdijshëm se vetëm hiri hyjnor mund të ishte autori një shndrrimi të tillë. Një mësim ky që edhe sot ka kuptim të veçantë e tepër aktual.
A conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Në përfundim të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve, jemi edhe më të vetëdijshëm se vepra rifitimit e unitetit që kërkon nga ne të gjitha energjitë dhe përpjekjet i ka përcen megjithatë mundësitë tona njerëzore. Uniteti me Zotin e me vëllezërit dhe motrat është dhuratë që vjen nga lart, që boron nga bashkimi i dashurisë ndërmjet Atit, Birit e Shpirtit Shenjtë Zot, e që në të rritet e përkryhet. Nuk e kemi në dorë ne të vendosim kur e si do të realizohet plotësisht ky bashkim. Vetëm hyj mund të bëj, ashtu si Shën Pali apostull e mbështesim edhe ne gjithë shpresin e besimin në hirin e Zotit që është me ne.
Kështu shpreh ati i shenjtë në një kremtim që u përshkua plotësisht nga fjalët e temës së kësaj jave të lutjes për bashkimin e të krishterëve. Lutuni vazhdimisht. Edhe në audiencën e përgjithshme të sëmërkurës së kaluar mbajtur në sallën e Palit të 6 në Vatikan, Papa u shpjegoi besimtarve se kuptimi shpirtëror i javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve është lutja korale me një zemër të vetme e një shpirt të vetëm. Papa foli për mbledhtas edhe për etapat e kësaj jave, që si vjet kremtoi 100 vjet jete, dhe uroi që të krishterët të japin dëshminë e unitetit për ta bërë të afërt fytyrën e hyjit botës, e cila vuan për shkak të mungesës së tij.